Aerolinky spadly o 80%, jo?
Ty trhy jsou teď na těch all-time highs.
Výsledky narostly o nějakých 88%.
Co vlastně se teďka stalo v rámci SpaceXu, je prostě něco neuvěřitelného?
Plyn, emisní povolenky, jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční.
Peníze nikdy nespí, ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný. Argumenty pro a proti konfiskaci ruských rezerv proberu s Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem Trinity Bank. Ahoj, Lukáši.
Ahoj.
Dnes je to hodně diskutované téma, věc, která je určitě technicky, právně a politicky velmi náročná. Zkusme se na to podívat argumenty pro a proti. Začneme tím možná etickým argumentem, spravedlivým argumentem, proč by se ty rezervy, které jsou v tuhletu chvíli zamražené, měly rozmrazit a měly být použity buď to na rekonstrukci Ukrajiny po válce, anebo dokonce na nákup zbraní. Jak to vidíš ty?
Je tady poměrně široká shoda, byť určitě ne univerzální celosvětová, na tom, že v tomto konfliktu je Rusko agresorem a že tedy mělo by nějakým způsobem být zodpovědné za ty škody, které na Ukrajině páchá, a nejen tedy škody nevyčíslitelných hodnot, škody na lidských životech, ale také za ty škody, které už nějak ekonomicky, finančně vyčíslit lze, to znamená zničené města, rozsáhlá zničená krajina, půda, zemědělská například, průmyslové podniky, to samozřejmě všechno má nějakou svoji hodnotu a proto tedy se šíří názor světem, zejména Západem, že by Rusko tedy za to mělo nějakým způsobem platit. Na začátku hned toho konfliktu první sankcí bylo to, že vlastně Rusku byly zmrazeny velké devizové rezervy v rozsahu nějakých 300 až 400 miliard dolarů. A právě se spekuluje nad tím, že by tyto peníze tak či onak byly využity na úhradu těch škod, které Rusko nyní na Ukrajině páchá.
V zásadě si řekl, jsou to náklady války. Tady švédský premiér teď poznamenal, že vlastně ruský daňový poplatník by měl platit tu válku. Takže jde se po něm a nemělo by se to nějakým způsobem hodit vlastně na Západ, na nás. A tyhle ty věci bychom neměli platit jenom my, ale hlavně ten agresor. V tom určitě máš pravdu. Pak je ještě vlastně jako jeden pohled, že by to mělo být, nebo že to může být součást nějaké ekonomické války vlastně Ameriky proti Rusku, protože když se šahne na tyhle ty peníze, Rusko je mít nebude a možná, jestli to tak může zafungovat, rozmyslí si to, jestli bude tu válku pokračovat. Jak to vidíš ty, jestli to může nějakým způsobem být jako ekonomická páka?
Myslím si, že ne, že Rusko je nyní tak zatvrzelé a v takové úrovni svého přesvědčení o tom, že zkrátka na Ukrajině koná v jeho nejvlastnějším národním zájmu, že byť jde o velké peníze, tak konfiskace těchto peněz ho neodradí od toho, aby v tom svém úsilí, v té své válce dále pokračovalo. Dokonce ani Spojené státy vlastně nejsou jednotné, v tomto zaznívají i ze Spojených států hlasy, které vlastně upozorňují na to, že pokud se sáhne Rusku na tyto rezervy, takže to bude otevření jakési pandořiny skříňky, že to bude nebezpečný precedent pro budoucí konflikty. Hledají se různé způsoby, jak vlastně to nějak zaonačit tak, aby zkrátka to působilo legálně. Jednou z těch možných cest je to, že by Ukrajina vlastně vydávala takzvané reparační bondy, reparační dluhopisy. Tyto reparační dluhopisy by ovšem, a to by upozorňovala ty své věřitele hned od počátku, byly splatné pouze tehdy, pokud Rusko skutečně ty reparace, tu válečnou škodu uhradí. Rusko zřejmě by se nemělo, nebude mít k ničemu takovému ani do budoucna, takže v takovém případě by vlastně ti věřitelé Ukrajiny, což by byly zejména tedy asi západní země, případně nějaké západní instituce, tak by v podstatě si mohli nárokovat, když už tedy jakoby té Ukrajině půjčili na tyto reparační bondy, pak od Ruska tu skutečnou výplatu, to, aby Rusko skutečně ty reparace platilo a oni, aby nebyli škodní. Takže je snaha, jak si zatáhnout širokou západní frontu do toho, aby nějakým způsobem měla materiální zájem na tom, aby Rusko nakonec jak si platilo reparace, no a předpokládá se, že Rusko by toto odmítlo a pak už by byla jistá legální cesta, alespoň podle řady právníků k tomu, aby tedy se sáhlo na ty rezervy, aby to, co vlastně se dluží na těch reparacích, se vlastně vzalo z těchto rezerv. Ale jsou tady obavy, protože a je to i obava ta, že skutečně Rusko může provést nějaký protiútok, může například, protože vlastně většina toho ruského zmrazeného majetku je v Euroclearu, což je depozitář v Belgii, tam jsou například dluhopisy. Rusko by mohlo se soudit v případě tedy zabavení toho jeho majetku a mohlo by docílit toho, že by vlastně některé pobočky toho Euroclearu například v Dubaji nebo v Hongkongu vlastně ten majetek těchto poboček by vlastně zkonfiskoval ono na základě toho soudního rozhodnutí a pak by vlastně ten Euroclear musel být sanován zeměmi západu a Rusko nakonec by mohlo podstatnou část těch svých rezerv vlastně mít uhrazenu zpátky. Takže není to jen otázka morální, ale Rusku se otevírá cesta pro případnou odplatu i čistě finanční. Není vyloučeno, že tedy Rusko by se mohlo mstít i vyloženě tedy finančně.
Ty jsi se dostal k těm argumentům proti. Ty zaznívají, ty zmiňoval jsi Spojené státy, Robert Schiller, oba ho známe, protože je pověstný i svými knihami o akciovém trhu. Ten prohlásil, že vlastně ta konfiskace by mohla destabilizovat celý vlastně globální finanční systém a mohla by dojít k tomu tématu, které my máme rádi, dedolarizace. Prostě ohrožení pozice dolaru, protože tohle to se nikdy nestalo, nebo aspoň to tak vypadá. A Robert Schiller, prostě, který určitě není kamarád Putina, prostě varuje, hele, pozor, ty jsi o tom říkal, otevře se Pandořina skřínka.
Je to tak, protože vlastně západní finanční systém stojí na důvěře. Jako jakákoliv banka stojí na důvěře, samozřejmě ten stát to může nějak podpírat tu důvěru, ale teď evidentně se děje to, že tu důvěru ten západní finanční systém ztrácí, zejména v očích zemí, které se snaží v tomto konfliktu jaksi působit neutrálně. Indie, Čína, ale třeba Indonésie, ale může jít Brazílie, Jihoafrická republika, což jsou shodou okolností země, které jsou často dávány tedy do toho emerging markets okruhu, což jsou jakési nadějné, mladé, rozvíjející se trhy, které mají větší dynamiku než ty přestárlé ekonomiky evropské nebo severoamerické, které navíc často se topí v dluhu. Takže panuje vlastně nebezpečí, že tyto země by mohly se snažit výrazněji, protože ztrácí důvěru v dolar, ztrácí důvěru v to, že se jim něco podobného také stát vlastně nemůže, že se jim tedy může přihodit to, co se děje v Rusku. To znamená, že budou mít nějaké bondy, dluhopisy, třeba americké, a vlastně pokud se dostanou do křížku s Washingtonem, tak jim budou tyto dluhopisy zmrazeny a nebudou moci tyto země s nimi nakládat. Takže je určitá snaha dedolarizovat, protože samozřejmě i nákup amerických dluhopisů v podstatě je podpora dolaru, protože ty dluhopisy jsou samozřejmě denominovány v americké měně. Nicméně tady je problém ten, že ten dolar nemá zatím rivala. Vlastně dolar je daleko významnější ve světě, jakož mezi měnami, mezi devizami, než jaké postavení samotných Spojených států ve světě. Když se podíváme například na podíl Spojených států na hrubém domácím produktu světovém, tak podíl dolaru na devizových transakcích světových je dvojnásobný v porovnání se sílou Spojených států v globální ekonomice. A i samo Rusko vlastně má problém není čím nahrazovat postupně, protože ona samozřejmě buduje nějaké další své rezervy devizové po začátku války na Ukrajině, jak vlastně nyní budovat. Jo, protože ano, může tam dát zlato, může tam dát čínskou měnu, ale to zatím nejsou aktiva, která jsou jaksi univerzálně přijímaná globálním finančním systémem. Stejně tak nemůže uvažovat třeba o indické měně, to už vůbec ne. Takže je to problematické zkrátka v tomto ohledu, že i když by se ty země jako Čína, Rusko, Indie velmi rádi zbavili nebo omezili svoji závislost na dolaru, tak ten dolar je tak vlastně integrální součástí toho světového finančního systému, že sami tyto země naráží na to, že to není dost dobře možné.
No každopádně se diskutuje, že by to případné zmražení už máme za sebou, ale konfiskace těch ruských rezerv podnítila investory se dívat na alternativní aktiva. Možná už se začali dívat velmi aktivně na Bitcoin, který už minulý rok dramaticky roste dál a možná i za tím růstem může být i tato diskuze, která vlastně se dneska vede nad osudem ruských rezerv, které jsou v západních bankách. To spojení tam vidíš, prostě šahneme na rezervy, tak já radši to dám třeba do krypta nebo možná do zlata.
Tam spíš vidím souvislost s tím zlatem, byť samozřejmě Bitcoinu se někdy říká digitální zlato. V těchto dnech je opravdu pozoruhodné, že jak zlato klasické, kovové, tak zlato digitální, tedy Bitcoin, jsou v podstatě na svých dějných maximech. Zlato teď překračuje úroveň 50 000 korun za jednu trojskou unci, to se nikdy v historii nestalo. Stejně tak jeho cena rekordní v dolarech, to je takřka 2200 dolarů. Bitcoin zrovna dnes přesáhl poprvé v historii hranici 1 milionu 700 tisíc korun, také v dolarech vlastně na rekordu více než 73 tisíc dolarů za kus, takže zdá se tedy, že vlastně ten západ, ti investoři na západě se obávají toho, co se nyní děje a také vnímají to a proto říkám, že se to spíše zatím nebo bezprostředně týká zlata, protože my pozorujeme růst nákupů zlata ze strany zejména právě těch zemí, o nich jsme hovořili, to znamená Čína, Indie, Kazachstán, takové ty země, které skutečně se snaží nějakým způsobem to hrát v tom současném konfliktu na obě strany, úplně si neznepřátelit západ, ale zároveň dělat obchody dále s Ruskem, dokonce ty obchody rozvíjet, protože samozřejmě země jako Indie, když se mohou třeba snadno levně dostat k ruské ropě, tak proč toho nevyužít? Podobně Čína, stejně tak Čína samozřejmě vlastně znásobuje nebo umocňuje svůj odběr ruského plynu. Takže v rámci těchto snah je určitá snaha také právě se, alespoň co to jde, tedy v té míře, jak už jsem na to narážel předtím, se odpojovat od toho amerického dolaru, případně i od eura, od západních měn obecně. No a tady právě je zlato jednou z mála vlastně alternativ, protože zlato je přijímáno univerzálně. Ono je přijímáno po tisíce let jako uchovatel hodnoty, ale zlatem vlastně zaplatíte stále i dnes. Navíc vlastně zlato není tak navázané na ten finanční systém. Zlato je stále hmatatelná věc. Není to věc někde zapsaná elektronicky v počítačích. Takže když prostě to Rusko, Čína, Indie má to své zlato ve svých trezorech, by to také nebylo pravidlo. Víme, že třeba Němci měli dlouho deponováno zlato v americké centrální bance v New Yorku, takže nemusí to být vždy na tom území té země, která to zlato má ve svých rezervách. Ale teď samozřejmě snaha to zlato vlastnit ve svých vlastních sejfech. Takže to je určitě částečně za tím vzedmutím cenovým zlata. Samozřejmě jsou tam jiné faktory. To zadlužování zemí západu, které ale už pohání také Bitcoin, tak samozřejmě pohání žene vzhůru také zlato, protože samozřejmě zlato je tisíciletími prověřená pojistka proti znehodnocování měn a to platí stále. Takže je tam více faktorů, teďka krátkodobě tam je ten faktor, že se očekává pokles úrokových sazeb v zemích západu a tam samozřejmě, když tomuto dochází, tak jak si se snižuje neatraktivita zlata, protože zlato samozřejmě žádný úrok nenese. Čím je vyšší úrok na bezpečných dluhopisech třeba vlády Spojených států, tak tím zlato, které ten úrok nemá, je méně atraktivní. Čím je ten úrok nižší, což teď bude kvůli tomu, že i Spojené státy už úspěšně krotí inflaci, tak vlastně to zlato právě bude mít tuto neatraktivitu svoji menší a to už investoři nyní vyhlížejí.
Já se ještě vrátím teda zpátky k tomu zmražení a nebo konfiskace rezerv, překročení Rubikonu, asi by to takhle se dalo nazvat. Stalo se to už někdy, že se vlastně šahlo takhle na rezervy cizí země prostě silou z Washingtonu?
No, zpravidla se to dělo, ale až po skončení války. Třeba druhé světové války, tehdy to byly německé rezervy, nebo po skončení války v Iráku, tak docházelo k tomu, že byly konfiskovány rezervy, ale to byly daleko menší objemy. Toto skutečně bezprecedentní nejen tím, že tedy k tomu dochází, v podstatě došlo na samém počátku té agrese, to jednak, hned vlastně na přelomu února, března roku 2022, ale i tím objemem těch zmrazených rezerv. To jsou skutečně bezprecedentní příklady, takže proto je kolem toho i taková debata a i lidé, kteří vlastně skutečně už, jak si říkal, jsou samozřejmě proti ruské agresi a rozhodně nelze označit za nějaké proruské živly, tak vlastně jsou velmi opatrní ohledně tohoto, protože je to něco, co dále vlastně může podkopat důvěru v ten západní finanční systém, který prostě stojí na dolaru. A toto je něco, co sráží vlastně důvěru v dolar. V těch zemích, o nich jsem hovořil zejména, to znamená o těch zemích, které se snaží nějakým způsobem zachovávat nyní neutralitu. A to jsou často shodou okolností ony mladé rozvíjející se trhy, které vlastně v těch příštích letech a desetiletích budou hrát v té globální ekonomice stále významnější roli. Protože například roste jejich populace, jsou stále lidnatější a lidnatější. Samozřejmě rostou s nižší ekonomické základny, takže tam jsou vlastně potenciály k daleko výraznějšímu růstu, než jaký vykáží evropské země nebo Spojené státy. No a kdyby tedy tyto země jaksi dlouhodobě se snažily odpojit od dolaru, ztrácely v nich dále svoji důvěru, tak skutečně to urychlí nějakým způsobem toto odpojení, byť samozřejmě v tuto chvíli ten rival stále není. Čínská měna není zatím rivalem dolaru, ta má na světových transakcích devizových podíl snad 7%, dolar 85 až 90, jestli musí počítat, že proč jsou to měnové páry, že to je 200%, to, ta celá šíře, ale ten dolar skutečně má dramaticky větší podíl než ta čínská měna.
Ty jsi to možná už zmínil, ale kritici upozorňují, kromě ještě těch věcí, které asi tady řek nebo už padly, že v zásadě se jako zaútočí na ty základní majetková práva, která jsou na západě. A to je vlastně, že ti nikdo nemůže sebrat ten majetek, dokud nejsi nějakým způsobem odsouzen, když to řeknu tak jako laicky právně. A tohleto v zásadě jako o nás bez nás a prostě ti to sebereme. Neprošel žádný soud, OK, eticky asi se shodneme oba, prostě Ukrajina na to má právo, nebo i Západ, ale tohleto je vlastně, tam je možná nejvíc to překročení Rubikonu.
Přesně tak, je to v podstatě takové svévolné rozhodnutí, které vlastně si lze opodstatnit morálně, no ale to pak můžeme dospět k tomu, že komunisté v roce 48 tedy také tehdy vlastně to viděli morálně tak, že a nějak si to zdůvodnili nějakým třídním bojem a tím, že prostě chtěli, aby ta dělnická třída jaksi se dostala k majetkům, které jí právoplatně náleží, protože si to odpracovala po generace. Takže tedy vlastně konají ve jménu dělnické třídy, takhle si to samozřejmě ty soudruzi nějakým způsobem zdůvodňovali, to proč kradli ten majetek, znárodňovali, no a samozřejmě bylo to pochybné, ale vlastně pokud se jedná nějak ad hoc, zdůvodňuje se to nějakými jaksi momentálními stavovými věcmi. Momentálně samozřejmě panuje rozhořčení nad agresí Ruska na Ukrajině, ale musíme být opatrní, abychom právě neotevřeli Pandořinu skříňku, abychom i v této době postupovali dle práva, dle mezinárodního práva, protože to je to také, na čem ten Západ vlastně vyrostl. Proč se těší takové důvěře i těch zemí, které jsou mimo Západ. A proč také prosperuje, protože ta ochrana vlastnických práv, vlastně důležitost institutu soukromého vlastnictví, jeho nedotknutelnost, tak to je úplně ten nejzákladnější stavební kámen prosperity Západu. Jestliže toto budeme spochybňovat, byť pod, řekněme, bohulibými úmysly, nebo pod úmysly, které vlastně jsou z hlediska morálního pochopitelné, tak vlastně tím ptě nechtě prostě ohrožujeme celý ten finanční systém, protože ten finanční systém stojí nikoli na morálce, ta by měla být vtělena do toho práva, ale on stojí zejména na tom právu. Pak je teda otázkou, jak tu morálku co nejlépe do toho práva vtělit, to samozřejmě ne vždy jde, ale musíme zkrátka i v tomto případě dát podle mého soudu přednost právu před morálkou, protože ta morálka proti právu je mnohem vágnější sféra, kde vlastně pak si to každý může vyložit, jak chce. Jak už jsem říkal, ti komunisté vlastně si také morálně mohli zdůvodnit, proč znárodňují. To právo zkrátka, i když právo lze také nějakým způsobem ohýbat, všichni to víme, ale je to obtížnější, než řekněme si něco morálně zdůvodňovat. Putin taky je zřejmě přesvědčený, že jedná morálně. Rusové jsou přesvědčeni, že Rusko jako země jedná morálně. My to vidíme jinak, ale my jsme jenom část světa, která to takto vidí, protože opravdu většina zemí světa se nepřipojuje ani na jednu z těch stran, ani na stranu Ukrajiny, ani na stranu Ruska. A to bychom podle mého měli také brát na zřetel, protože to je stále významnější ekonomicky, co se týče lidnatosti, část světa, která prostě bude stále více promlouvat do globálního dění.
A nebo je tady takové třetí řešení, šikovné řešení, s kterým přichází Evropská komise, možná i s Američany dohromady. Vlastně tyhle ty zamražené rezervy použít ten kolaterál a nějakým způsobem je zainvestovat a využít aspoň ten úrok, které by mohli nést, než prostě bude po všem, kdybych řekl zjednodušeně. Prostě by se to zainvestovalo, tak legrace třeba do amerických státních dluhopisů, prostě bezpečný instrument, 3% z 300 miliard nebo 400 miliard, hezký peníze, které by mohly Ukrajině v tuhletu chvíli pomoct. Jak se díváš na toto možné řešení?
Tak to je jaká asi snaha o nějakou střední cestu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá možná. Zase je to spíše právní otázka. Určitě toto řešení by nebylo až tak jaksi do očí bíjící jako to přímé zabavení těch rezerv. A zároveň samozřejmě by to nějakým způsobem Ukrajině pomohlo. Takže z tohohle hlediska je to jakýsi konsenzus, nad kterým lze debatovat, nebo o kterém lze debatovat, ale nepochybně i takovéto řešení prostě bude moci být napadáno ze strany Ruska a bude podrývat, byť méně než to přímé zabavení těch rezerv, tu důvěru v ten západní finanční systém. A o to by nám mělo jít podle mě především, abychom udrželi důvěru, protože s ním může ztratit postupně dolar, tu svoji globální sílu a Spojené státy přijdou o své zásadní privilegium.